habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 18. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xildhibaan ku baaqay in kacdoon la mid ah kii macwiisleyda laga sameeyo gedo.
Waxaan u wadnay abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Iiraan oo kale ay sameeyaan oo la aasaaso in shacabkii iska difaacaan ee la shaqeeyaan ciidanka. Qof walba hub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shacab magdhow ka dalbanaya ciidamada admiiska hor inta aanay ka bixin dalka.
Caqabada ugu waaweyn ay hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore oo yar adagtay is toos u soo jabiyaan. Waa amisom waxay dhex degan yihiin Muqdisho headquarterka Xalane, marka dadka siviilinku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan Xalane.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idin akhriyo. Ergeyga Mareykanka ee cimilada John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi talaadadan in uu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada ay noqon karto wada iskaashi oo labada wadana. Kerry ayaa u sheegay Wang mar uu booqasho ku tagay magaalada Beijing in uu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekayn oo keliya cimilada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kerry uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in Shiinuhu uu sidoo hadalka u dhigay dardar geliyo dhimista qiiqa methaniska la yidhaahdo iyo in sidoo kale wax laga qabto xaalufinta dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xal sax ah ay ku heli karaan dhibaato kasta oo dhexdooda taalla iyada oo loo marayo wadahadallo dib loo soo cusboonaysiiyey. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu talaadadan la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha, kaasoo sheegay in Mareykanka iyo Shiinaha ay tahay in ay xoojiyaan isuduwidda si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee isbeddelka cimilada. Ergeyga sare ee Pakistan ayaa u safri doona dalka Afghanistan Arbacada si uu wadahadallo laba geesood ah ula yeesho hogaamiyaasha Taliban, iyada oo ay sii kordhayaan eedeymaha mitidiinta baxsadka ah ee fadhigoodu yahay Afghanistan in ay kordhiyeen weerarada argagixisada ee xuduudda Pakistan. Asif Durrani oo ah wakiilka gaarka ah ee Islaamabad ee dhowaan loo magacaabay Afghanistan ayaa waxa uu ku qaban doonaa Kabul shirar diiradda lagu saarayo ganacsiga labada dhinac iyo sidoo kale iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga, ayuu yiri sarkaalka u dhashay dalka Pakistan talaadadii. Waa talaadadan maanta. Waxa uu sidoo kale la hadlay VOA da isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo maadaama aan loo ogolayn in uu si guud uga hadlo ama uu la hadlo warbaahinta. Durrani ayaa VOA da u sheegay kadib booqashadiisa Kabul in ganacsiga Pakistan iyo kan aan nabadda lahayn ee Afghanistan uu kor u kacay tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalkaasi 2 sano ka hor. Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa Sacuudi Arabiya waxa ay siin doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, waxaana sidaasi shaacisay Riyaad kadib booqasho madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay boqortooyada. Dhowr qandaraas oo ku jiro heshiiska droneska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee la yidhaahdo Baykar ayaa waxaa la saxiixay intii uu socday kulan dhex maray Erdogan iyo dhexalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo isniintii ka dhacay magaalada ku teedsan badda Cas ee Jidda, waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Saudi Press Agency oo loo soo gaabiyo SBA. Haluuka Baykar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droneska oo sidoo kale waxa uu ku bartilmaameedsaday ama uu maamulo wiilka uu sadaga u yahay Erdogan ayaa qoraal uu Twitter ka soo dhigay waxa ugu yeeray heshiiska sida hadalka loo dhigay qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaskaasi weli lama shaacin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta. Habeen talaada oo wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Mid ka mid ah xildhibaanada matala gobolka Gedo ayaa ugu baaqay dadka gobolkaasi inay sameeyaan kacdoon ka dhana ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif ayaa dhinaca kale ugu baaqay dowladda federaalka ah in la taageero kacdoon noocaas ah. Waxa uu ka digay khatarta ka imaan karta qabsashadii Al-Shabaab ay dhowaan ku qabsatay deegaanka Garilay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad, jamaal, sida aad la socotaan, degmada Garilay oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taal waxaa awal joogay ciidamo ATMIS-a iyo ciidamo Soomaaliyeed oo deegaanka ah. Ciidamadii ATMIS-ka waxa ay ka baxeen horaantii bishan, intii ay ka baxeenna waxaa aakhirkii bisha hore June ayay ka baxeen. Intii ay ka baxeenna saddex jeer oo kala duwan ayay argagixisada Al-Shabaab soo weerartay. Labadii jeer oo hore waa iska caabiyeen ciidamadu. Marka hadda ugu dambeysay afar cisho ayaa waxaa dhacday in ciidamadii ay muxuu ahaa weerar aanay u taagdhigi karin oo weyn lagu soo qaaday, taasoo sababtay in ciidanku magaalada ka baxo magaalada banaankeeda ay degaan. Waxaa nasiib daraa in ilaa iyo hadda iyadoo afar shan cisho ay kasoo wareegtay markii arrinkaa dhacday, wax kaalma ah oo kaga yimaada dhinacna aanay jirin ciidamada Soomaaliyeed ee deegaanka meesha jooga, iyagoo diyaar u ah naftooda u huray. Qaar ka mid ah ay ku dhinteen, qaarna ku dhaawacmeen iskudaygii difaaca dhowr iyo toban sano ee meesha joogeen ay ka difaacayeen argagixisada. Haddana markii ay kasoo baxeen ciidamadii garabka u ahaa ee ATMIS, ilaa iyo hadda aanay jirin wax kaalmo ah oo kale. Bulshada deegaanka waxaan waday anigoo ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada deegaanka matala, waxaan waday abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Hiiraan oo kale ay sameeyaan oo la aasaaso in shacabkii ay iska difaacaan, ay la shaqeeyaan ciidanka, ay qof walba hub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo. Laakiin waxyaabo badan baa weli arrinka gaasirka ah oo runtii kaalmo heer caalamiya u baahan.
Waa tahay marka xaaladda hadda waa sidee? Mar haddii sidaad sheegtay dhowr cisho ay kooxda Al-Shabaab deegaanku haysato oo aydan wax dadka deegaanka iyo ciidankuba aysan helin wax kaalma ah,
xaaladda hadda waa xaalad runtii sii xumaanaysa dhowr siyaabood ba xumaanaysa. Waxaa marka koowaad shacabkii deegaanka deganaa, degmada deganaa iyo tuulooyinka ku hareereysan iyo xoolo dhaqatadiba waa isaga cararayaan deegaankii oo cabsi, xoolahooda iyo naftoodaba ay u baqayaan ayay uga cararayaan oo uga guurayaan. Waxaa kaloo jira in runtii meesha haddii ay sii haystaan nimanka argagixisada ah ay runtii sababi karto in deegaano kale oo ku hareereysan xuduudda ay kusii fidaan oo amni darradii labada dhinac ee xadka Kenya iyo Soomaaliyaba ay aada iyo aada u sii hallowdo, iyadoo weliba aanu la soconno in bilihii lasoo dhaafay amni darrada ee xuduudka labada dhinacba ay aada iyo aada u sii liidatay oo hadda ugu dambeyn isbuuc gudaheed ay laba jeer marna dhinaca Soomaaliya marna dhinaca Kenya ay dadku laayeen hanti ku burburiyeen argagixisadu.
Waa tahay waxaa jiray sida aad la socotid qorshe la doonayo in ciidanka AMISOM Soomaaliya jooga ay ATMIS markii dambe la magacbaxay la dhimo قريلة ميلها أي كبحين أي كميدهد هدي بقى الشباب يقبسنايان ميلها أي عيدك كبحان ولا انت لك أي إلكو أبوري كرتار انتها
كنتي ولا عوين أي نقو أبوري سا منع هماش يقول ريسي وانت أي عيدا أتمس كبحان أي أرقى حسيدة شباب قبسطو وأنا أرين أباهن هير عالمي إن كنتي بمركة حتى عنو كهدلنو
حقيقة لو بي قبسنا شباب
قرشا وحا رنتي شرتي دقان كميدا دقان نكالو كميدا رولكا هير شبالو لغا حريو أدبس كبحنا وحا شرتي دقان نشبالو دوانسا كميدا وشباب سيجوكتا ويرانيين قبسيقو معنا هنا ماشا كعرميان ما معنا هادو لكن انت ماشا صوت قلان اي دادكي عدد دونا كلايان عيدانكي كلايان hantida doona burburiyaan lafteedu waa dhibaato kale oo nolosha bulshada iyo deegaankaba khasaaro iyo dib hor la ku kordhinaysa una baahan in laga fakaro qorshaha guud ee dhimista ciidanka ATMIS in aanay keenin dhibaatooyin noocan oo kale ah
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Mursal Maxamed Khalif oo warramayay Jamaal Ahmed Usmaan. Marka la caawisay wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan Kenya ayaa la daalaa dhacaysa khilaafaad siyaasadeed oo ay weheliyaan mudaharaadiyo ay mucaaradku abaabuleen mucaaradka dalkaasi oo ka biyadiidsan doorashadii Kenya ee sanadkii hore dhacday ayaa iyagoo ka faa'iideysanaya canshuuraadka oo ay dawladda kordhisay shacabka waxay abaabulayaan barnaamijyo waxaana laga cabsii qabaa rabshado ee mudaharaadidaasi la yimaadaan ee dhacaya Arbacada warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre.
Sidii mucaaradka hore ay u ballan qaadeen maalintii bariga ayaa bilow u noqon doonta maalmaha xigxiga oo dibad baxay hareeraan dalka Kenya kuwaasi oo mucaaradka ay soo agaasimeen wadahadalo ay labada dhinac hore isku dayeen ayaa fashilmay kuwaas oo ay doonayeen in xal ay kaga gaaraan waxyaabaha isku hayaan durba baaqiya ayaa is soo taraya gudaha iyo dibadda oo loogu sheegay dhinacyadu in ay u turaan dalka oo ay ka wada hadalaan dhexdooda Ahmed Haashi waxa weeye afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya VOA ayuu u sharaxay halka ay salka ku hayso isheysadka iyo caqabadaha siyaasadeed ee noocaan ah oo soo noqnoqda waxa keena
wadankan Kenya waxa ka jira muran siyaasadeed oo aad u weyn oo qoto dheer oo ilaa iyo istiqlaalkii markii la qaatay ilaa maanta ayaa dhib weyn ka jiray sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka maamulka dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo sida xukuumadda ama taliska si dimuqraadiyad ahaan loo qaban lahaa waa la socotaa election key dhowaan dhacday odayga waxa electoral commission kii oo kala jaban ayaa nin gudoomiye ka ku dhawaaqay in nin madaxweynaha maanta jira inuu xalay maxkamaddii baa la geeyay maxkamaddina waa ansixisay taliskii markuu qabtay ayaa waxa ku soo baxay galdooyin aad u waaweyn mucaaradkii markaa taas ay qaateen qiilna ka dhigeen inay mudaharaad salima inay meesha ka ridaan adigu labadoodii marka waxa meesha imi inay khilaaf aad u xoogan meesha ku soo galo
Ahmed Haashi waxaan mar kale weydiisay arrimahan loo soo afjaray cidda ay tahay in mucaaradka iyo dawladda ay u kala dib qaado isagoo Mr. Haashi meesha ka saaray labadooda waa Raila iyo madaxweyne Ruto ee xalka yimaada oo mushkiladda siyaasadeed soo afjara marka loo eego sida aan rajo looga qabin buuran isu tanaasul dhinacyada ka yimaada
mucaaradku lama ixtiraafsana in xukuumadii laga helay waxay leeyihiin waa la booqday madaxweynaha maanta fadhiyana nin lagu tilmaamo inuu madaxiisa inuu adag yahay oo wax wada hadalan weligii mucaaradka la dilay odaygan mucaaradka maanta jooga ee Raila Odinga waa nin ku soo jiray mucaaradnimada in badan oo nin aad u isuguna meel adag labadoodiina dee waa beel isxiga unbay ka soo jeedaan oo dadkan River Nile-ka iyo ilaa Lake Victoria degan. Kenya maanta marka ergay u baanta ergadaasina labadaa nin kama iman karayso ergadaas waxay u baahan tahay bulshada iyo kala bulshada rayidka ama dadkii mas-uuliyadda saarnaa iyo golihii wadanka ka jiray inay si xoogan u dadaalaan inay wadahadal u furaan dadka meeshan siyaasiyiinta iyo xukuumadda. Haddii kale, haddii mudaharaadkan uu sii socdo, waxaa meesha ka dhacaya dhibaato aada u foolxun oo aanan rabin. Kenya waa meesha qura maanta nabadda lagu hayo, mandaqadana waa la iska garanayaa. Waxaanu leenahay regionka iyo dadka jooga wadamada kale iyaguna inay na dhex galaan oo ina eegaan.
Ilaa 9 ruux ayaa la xaqiijiyey rabshadihii ugu dambeeyey inay ku dhinteen. Doorasho kasta oo dalkan ka dhacda waxa ay wadatay xasarada qanaac la'aanta natiijada doorashada ay saldhig u tahay laga soo bilaabo inta la ogyahay markii dalkani nidaamka axsaabta badan laga hirgeliyey horaantii 9-maadkii. Marka laga reebo doorashadii 2002 dhacday oo natiijadeeda aanay wax isqabsay ka dhicin, uuna ku guuleystay madaxweynihii geeriyooday Mwai Kibaki oo markaasi ahaa hogaamiyaha xisbigii mucaaradka ee NARC. Wixii 2010-kii ka dambeeyey dastuur cusubna dalku qaatay kaasi oo madax banaani siinaya hay'adaha garsoorka, haddana waxa weli muuqata dhinacyada siyaasadda gadooda in aanay ku qanacsanayn go'aanadooda oo aanay xushmo badanna u haynin marka loo eego in saluugii doorashada ay ka qabeen iyo tabashada siyaasadeed ay sii wadaan axsaabta mucaaradka ee Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Amolo Odinga, walow maxkamadda sare ay ayeydeen natiijadii doorashada ee Ruto ku guuleystay. Sidii loo bartay dad badan waxay rumaysan yihiin marka ugu dambeysa siyaasiyiinta ee heshiis siyaasadeed gaari doonaan. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqanaya dalka Sacuudiga xilli dhaqaalaha waddankiisa uu liito. Labada dhinac ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ku jirto in diyaaradaha Bayraktar ee aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ka iibiyo dalka Sacuudiga. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Shirkad laga leeyahay Turkiga ayaa boqortooyada Sacuudiga siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan. Waxaa sidaasi shaacisay boqortooyada Sacuudiga kadib booqasho uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku tegay dalkaasi. Dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droneska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Baykar ayaa la saxiixay intii uu socday kulan dhexmaray Erdogan iyo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Ibn Salman oo isniintii ka dhacay magaalada Jidda. Waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee boqortooyada Sacuudiga ee SBA. Haluk Bayraktar, oo ah madaxa shirkadda soo saarta droneska ee sidoo kale uu wax ka maamulo wiil uu sadag u yahay Erdogan, ayaa qoraal uu Twitterka soo dhigay ugu yeedhay heshiiska qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaska ayaan weli la shaacin. Erdogan, oo doorashooyinkii bishii May ku guuleystay muddo xileed kale oo 5 sano ah, ayaa ku sugnaa Sacuudiga isagoo bilaabay safar uu ku marayo Khaliijka, isagoo taageero u raadinaya dhaqaalaha sii xumaanaya ee Turkiga. Hogaamiyaha Turkiga ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta Talaado ah uu tago dalka Qatar, kadib markii ay ka qayb galeen madasha ganacsiga Sacuudiga iyo Turkiga ee magaalada Jidda. Erdogan iyo Maxamed bin Salman ayaa ka wada hadlay rajooyinka iskaashi ee wadajirka ah. Labada hogaamiye ayaa saxiixay heshiisyo iskaashi oo khuseeya dhinacyada tamarta, maalgashiga tooska ah, difaaca, warbaahinta iyo sidoo kale warbixinada kala duwan. Waxaa intaasi ay ku dartay in saraakiisha Sacuudiga ay 2 qandaraas la saxiixdeen shirkadda Baykar. Diyaaradaha droneska ee ay soo saarto Baykar ayaa lagu isticmaalay dagaalo ka dhacay dalalka Azerbaijan, Liibiya iyo Ukraine. Diblomaasi carbeed oo ku sugan magaalada Riyad oo codsaday in aan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogoleyn inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay inay tahay nooca TB2 loo yaqaano ee diyaaradaha Baykar. Bishii la soo dhaafay, Kuwait ayaa sheegtay inay gashay heshiis $376 milyan oo dollar ah oo ay ku soo iibsanayso diyaaradaha TB2. Booqashada Erdogan ee 7-maadkan ayaa ah tii 2-aad ee uu ku tago Sacuudiga tan iyo markii ay dhowaan isku soo dhowaadeen Anqara iyo Riyadh. kuwaasi oo xiriirkoodu u xumaaday dilkii 2018 ee saxafiga Saudiga u dhashay Jamal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada Saudiga ee ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa ka arisiyay Saudiga iyadoo si xoogan u daba gashay kiiska xilligaasi isla markaana furtay baaritaan kadibna warbaahinta caalamka xog ka siisay faahfaahinta sida xun ee uu dilku u dhacay. Hase yeeshee iyadoo oo la hagaajinayo xiriirka ayaa Erdogan waxa uu booqday Saudiga bishii Abriil sanadkii 2022 halka Amir Maxamed Ibn Salman uu isna u safray Turkiga bishii Juun ee sanadkii hore. Erdogan ayaa safarkiisa dalalka khaliijka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Turkiga uu la daala dhacayo burburka lacagta iyo sicir barar saameeyay dhaqaalaha. Bishii Maaj, Saudi Arabia ayaa $5 billion ku shubtay bangiga dhexe ee Turkiga.
Mahad sanad warbixintii wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobay Xuseen Barre Aadan. Markale ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan wararkan iyo warbixinadan cidii ay sheegaan iyo inta jeclinay dib markale u daalacato waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Helada dad rayid ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ayaa u sheegay galka Baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow kor inta aan la soo gabagabeyn howlgalka ATMIS dhamaadka bisha December ee sanadka dambe. Kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sanad ah inkastoo qaarkood lagu sameeyay baaritaano dhammaystiran. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer 26-kii bishii May ay soo dhaafnay. Mid ka mid ah dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sanadkii 2022-ka waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kadib isku dhac dhaxmaray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beerali ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyay sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku howlgeliyay magaca AMISOM. Mid ka mid ah 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqeynayeen. Ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka Uganda. Maxkamad military oo waddankaas ka socoto oo fariisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. AMISOM xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaasi isweydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askarina uu uga dhintay, 1 kalena uu dhaawacmay. Waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay sida lagu sheegay war saxaafadeed soo baxay kadib markii la soo gabagabeeyay baaritaanka. Maxamed Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Avocato Morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay AMISOM ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
Taliska AMISOM markaan u tagnay iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaas oo problem ka taagan yahay ay ka qabeen concern ka qabeen waxay naga dalbadeen in meydka la duugo. Anaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yiraahaa ka qiratiin meydka inaad disheen dad innocentia oo civilian ah oo si ula kaca intentional ah oo aad u disheen oo aad breach garayseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay breach garayseen ilaa aad ka cadaysiin meydka lama duugaayo. Saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. Halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
Avocato Morocco ayaa galka Baarista u sheegay in qaabka ay AMISOM u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
Guddiyay qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrinta waxay gaartay AU-day gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd. Markii gaareen ayaa waxaa la soo sameeyey lasoo form gareeyey guddi 9 kooban oo loogu talagalay inay investigation gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay kuwaas ay yimid kuwaas marka baaris ku sameeyay iyaga ayaa cadeeyeen marka arintaanu inay ay ahayd dadkan dad civilian ah beerahooda jooga crossfire na aan ku dhimanin shabaabna aan ahayn guddigaas goladaas cadeysay guddigii marka reportki ay geeyeen oo ay yiri uuna ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda mas-uuliyad la saaro inay court martial wax la yiraahdo soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas.
Way marka mas-uuliyad buuxdana way qaateen. Bishii November 2022-ka maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxaysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday shan askari. Laba ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, saddex kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. 17-kii bishii December 2022-ka mas-uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Galweyn. Waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kasoo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada 7 qof. Waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda isla markaana aysan wax dambe ka codsan doonin. Maxamed Cabdi Macallin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeexay. Waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsame, waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo.
Waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn meeshaas ayna noogu istaagtay ilaa hadda.
Wax dokumentiya oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan?
Waa word of mouth waha.
Dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Xaaji, Cabdullaahi Cabdullaahi Hilowle, Mahad Maxamuud Xaashi, Maxamed Cusmaan Cali, Siidow Maxamed Yuunis iyo Xaajow Nuur Cabdiraxmaan. Avokaato Maxamed Xasan Maxamuud, avokaato Marooko, ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay, taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada AMISOM. Avokaato Marooko waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dowladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda.
Dowladda Soomaaliya iyada ayaana represent garaysa, waxa lala dhiil garaynayana waa dowlad jurisdictionka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed, ciidankuna waxay u joogaan dowladda Soomaaliya u joogaan. Marka anaga waxaan ka rabno waxa waaye in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan inaysan suurtagal ahayn, oo arrinta compensationka ay ka qayb qaadato dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas hadday xiriirka ay xumaynayso iyo hadday samaynaysaba iyagaa og, laakiin processkii diblomaasiga ahay inay iyagu galaan haddii ay fulin waayaanna ay naga kaalmeeyaan as a legal aid, inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas waddanka jooga maaragtay jibiyey qawaaniinta adduunka ah, in wax laga qabto, inay naga kaalmeeyaan. Saas aan dowladda ka rabnaa, waana bilaabi doonaa. Hadda aniga London aan jooga, ballankeenu wuxuu yahay haddii aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arintaas abroach garayno, xukuumadda hadda jirtanana u tagno. Waxaana filayaa inay positive noqon doonto.
Caasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdi Fataax Salaad Maxamed oo 24 jir ahaa markii uu dhimanayay bishii Janaayo 2017. Dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho, saldhigaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada ATMIS. Waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay.
Wuxuu ka dhacay afkooyi iyo xamar intuu dhacaysa wadada isku xariijisa.
Marka bal shilkani siduu u dhacay faahfaah.
Shilku wuxuu dhacay kulley isagoo kasoo rakaabsaday afkooyi kasoo socda oo xamar usoo rakaabsaday, oo wuxuu ka hor imaaday gaariganoo waawartoon xamar ka baxda ka hor imaaday wadada inbuu ka booday uu ka leexan tagay bay ku qaadeen. Marka saasuu u dhacay shilku. Marka
kabacdi maxaa samayseen?
maxaa sameeynaan baa qadarta Ilaahay dhacday maxaa qaban karnaa oo kulli baawurtii markii galabtii laga dooyay oo la soo qabtay waxaan soo dhigay maasha Allah qooday waxba qoraa qaal la qoray waxba la kala gudbiyay kulli ma dhimaa qaal ku kii baash ka faalana intaas ayuu intaas wadaba uga qoraal qasi waxa socdaan
waagarta marka hadda waad ila soo xariirteen wariyahan baad ila soo xariirteen waxa doonaysan kiiska inaad soo noolaysan ujeedada ila soo xariirteen waa maxay
waa kiiska inaad noolaysan kuna xaqoodu saxan kulan ma la saaro xayr inta lagu gaar ka lay gaar waxa
oka maxaa doonaysaa hadda adiga hooyahan
waxaan doonaa anoo hooyahan waxaan kuleenahay in wax nala qabto waxaan kuleeyahay in dawladda iyo muslimiin oo dhan waxaan kuleenahay caalamka wax nala qabto xuquuqdii siman nala saaro kuleen ninkaas waan dhaafe ilaa jinada firdowsa uu bishaariyay inta saacad sanayna
dhacdo kale oo lagu eedeynayo hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxay dhacday bishii August 2017ka waxayna ka dhacday meel u dhow tuulada Maykareey oo aan ka fogeyn magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo halkaas oo lagu dilay 3 qof oo rayid ah dilka 3da qof waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanka Garbahaarey Ducaale Cali Muuse waa afayeenka 3da qoys ee ay ka dhasheen dadka dilka loo geystay
waxaan noo sheegay nimankii geelbi meeshii ka fuliyeen meeshina shabaab iyo nimankii baa ku diriray baa la yiri warka ayo telefoonadoodii baa la waayay sidaas ayaa lagu reeb qaada sidaas ayadaana nimanka raadkooda ku baxay oo lagu helay magarad dadka baadiyo oo meeshii joogay yaana soo sheegay maalinkii habeenimadii in markii nimankii la waayay waa lagu maqan yahay la yiri dadka ayaga baa aaday dadka ayaga haba soo sheegay magarad
marka maxaad sameeyseen marka kadib maxaad sameeyseen
annagu meydka nagi baan soo qaadanay haddee meyd waajib uu leeyahay haddii la helo in la duwa waajiba waa duuniyey wadadii uu lahaa baan marinay aan xiriir baan damacnayn la sameyna waa noo suurtageli weyday waan soo baxnay annagoo todoba oday xamar baan nimid safar dheer baan usoo galnay inaan la kulanaan damacnay kulanka asaga ahaa waxaan nimid bishii 11aad baan nimid ilaa iyo aminkaana wax jawaaba kama hayno haddii laba dhib baan haysto dibkiina loo geystay oo dadkii nagala laayay yaa annagoo odayaalka odayaal ahaana xamar go'doon ku oo waxna la hadlan aan laanahay labadaas dibna waa qabnaa
maxaad ka doonaysaan Amisom Atmis baa hadda la yiraahday
Atmis waxaan ka doonaynaa magdhow baan ka rabnaa saddexdaas nin oo shacabka oo labana geela ay la joogeen nina dameerka dhaanka u watay oo dulamka iyo baalka gardarada ay ku dileen baan magtoodi ka rabnaa magarad
way wax yar iga sheeg marxuumiinta dhintay adoo ku bilaabaya Cabdullaahi Cusmaan Ciige daadiisa waad sheegtay 77 sano jiray laakiin aroor ma ka tagay ehelkiisa bal wax yar iga sheeg tuulada uu ku noolaa
Cabdullaahi Cusmaan Ciige waa nin 77 jiray aroor badan buu leeyahay aroortiisa baa taa aroor sii dhalay anigu hadda intaas weyn ma dhigi karo laakiin ninkaas oo 20 asiga dadkii dhalay dadkii sii dhalay waa dhin yasan filaya magarad ninkan kale Ahmed Xuseen Cilmi waa haddada kama tagin Cabdullaahi nin yar laakiin ninkaas baa dadkiisi iyo agoontiisi ay tuuran tahay ninkan Cabdullaahi ah ninkii dhalay oo Cali Xuseen Cilmi la yiraahdo oo Ahmed la wada dhashay ninkaas asagana caruurtiisi caruur badan buu leeyahay oo dad waxaa u jooga markay u yaraato 12 qof oo laba bahooda
madaxa howlgalka Admis ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suwaaf ayaa galka Baarista u sheegay in howlgalku uusan haysanin dhaqaale uu ku wada bixiyo magdhowga iyo xaqsiinta dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo kuwa hantida uga burburtay gacanta ciidamada Admis oo horeyna loo dhigi jiray Amisom madaxa howlgalka Admis Maxamed Alamin Suwaaf waxa uu galka Baarista u sheegay in ilaa haatan ay laba kiis ka bixiyeen magdhow madaxa howlgalka Admis ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suwaaf waxaan weydiiyay inta kiis ee xilligan u diiwaan gashan Amisom ee ay baarayaan ama la soo gabagabeeyay kuwaas oo isugu jira dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada Amisom oo haatan ah Admis
I think roughly I can say maybe like 74 cases and but the major
waxay la tahay qiyaas ahaan ilaa 47 kiis laakiin shilalka waaweyni waxaan dhigi karnaa waa 5 oo aad loo wada yaqaan sida tan lagu sheegay ee ka dhacday markaa laakiin guud ahaan shilalka dhacay waxay ka badan yihiin 70
محمد الأمين سواف وحوي شاقي إن مدد بارتانكا إيا إن مقدولة سيئة هلذا دادكا لبانا ياشاح أي مدد إرقادته سيدو كلاوحا ويشاقي إن هولغالكو وحكو بيريي دوكتا أما داوينتا كيساس كالي وحاوي شاقي أوكالي إن مدكا مدها ودامادا إيدا مدى أصو ديري سوماليا أي وحسيين إهلذا أسكر سوماليا أول ديلي لبادا كوني سيديدي طبانكي سواف waxa uu intaas ku daray in wadamada qaarkood ay bixiyaan waxa ugu yeeray excrescence payments oo ah lacag uu garasho ah oo aan magdhow ahayn oo la siiyo ehelada dadka u dhibku soo gaaray tusaale ahaan waxa uu soo qaatay $100,000 ee dollar ee la siiyay ehelada dadkii lagu dilay nawaaxiga Golweyn waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ehelada dadka lagu dilay Golweyn aysan helin magdhow waxa uu intaas ku daray oo kale in dhawaan mid ka mid ah wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ay iyaguna wax siiyeen ehelada qof caruur ah oo ku dhintay shil baabuur oo ay ku lug lahaayeen ciidamada AMISOM eheladaasi oo uu sheegay in la siiyay $20,000 bishii November ee aynu soo dhaafnay waxa uu sheegay in wadamada ciidamada soo diray ee qaarkood go'aansadeen inay si toos ah ula xaaltamaan dhibanayaasha hasi yeeshee waxaa jira ayuu yiri kiisas la soo gabagabeeyay oo sugaya in lacag loo helo waxaan doonayaa ayuu yiri inaan dadajiyo soo xirista kiisaska dadka ku dhaawacmay iyo kuwa lagu dilay gacanta ciidamada AMISOM waxaan doonayaa ayuu yiri inaan arintaasi dadajiyo si aan meeskayga u nadiifiyo maxamed alamin suwaf waxa uu intaas ku daray in atmis aysan lacag u haynin inay magdhow siiyaan ehelada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada atmis oo hore u ahaan jiray AMISOM balse ay qabteen bandhigyo ama roadshow oo ay doonayaan in wadamada qaarkood ay lacag siiyaan AMISOM si ay iyaguna magdhow u siiyaan ehelada dadka dhintay ama dhaawacmay. Waxa uu sheegay in wadamada uu xiriirka la sameeyay ay ka mid tahay dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed Alamin Suwaf waxa uu iga warramay lacagta uu u baahan yahay inta ay leeg tahay.
Estimatively, I can say maybe $2 million. $2 million is not a bigger amount, but
waxaan dhihi lahaa ilaa $2 million ma aha lacag badan, laakiin hawlgalku sida hawlgallada kale waxa uu ku tiirsan yahay qaaraanka wadamada aan iskaashiga leenahay oo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo Ingiriisku.
But what I'm trying to do is to push other non-classical partners who are
waxaan samayn doonaa in aan ku cagaadinno wadamada aan taariikh ahaan waxba nagu biirin jirin, laakiinse ku dhow Soomaaliya dhinaca xidhiidhka taariikhiga ah iyo dhaqankaba. Tusaale, wadahadal aan dhowaan la yeeshay Abu Dhabi wuxuu lahaa yididiilo in loo bandhigo wadamada Khaliijka. Waan ka shaqaynayaa taas. Waxay ku jiri doontaa halka ugu sarreysa ee waxyaabaha mudnaanta ii leh, sababtoo ah dadkaasi way nugul yihiin waxayna u baahan yihiin taageeradeena.
Maxamed Alamin Suwaf waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan jirin cid magdhow ka bixin karta naf baxday. Maxamed Guureed waxa uu horey la taliyay dhinaca farsamada ugu soo noqday qaybta dabagalka iyo falanqaynta ee dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta gacanta ciidamada AMISOM. Waxa uu la soo shaqeeyey intii u dhaxaysay sannadihii 2015 ilaa 2017.
Amaatantii Haaruun, markaan AMISOM la shaqeynayay, xogta waxaan loogu soo tabajiray anagoo xafiiskayga wuxuu ahaalana force commanderka xafiiskiisa, macluumaadka sekretarada ka yimaadaan bay noo soo gudbin jireen. Markaas waxaa la socotay AMISOM operation badan oo offensive bay galeen ilaa markii laga soo eego 2016-kii. Marka xog badan nu tiimaan heleen, laakiin badanka xogta waxay nooga imanaysay miidiyaha, wararka local newska Soomaaliya iyo social miidiyaha ayay nooga imanaysay. Marmarna u dhici jirtay in Soomaali boolis kuna soo sheegaan xog accident dhacay oo aanan laakiin AMISOM aan helin aan ka helin. Laakiin dib baan ugu noqon jirnay markaan helnay informationka miidiyaha, sektoradan weydiin jirnay verification process oo dib u baadhin anagu kudaygan isku noqonaynan aan xogta xaqiijinaynay waxa la sheegay inay dhaceen ama inay dhaceen. Marka su-aashaada loo fiirsado, sektaradu way kala duwan yihiin macluumaadkay noo soo tabin jireen. Sida la socotay, sektaradu aad u kala mashquulsan yihiin. Sektarka ugu hawl badnaa waxaa sektar 1 oo ciidamada Uganda isku ka shaqeeyo. Sektar kale labaad oo kaga wuxuu ahaa sektar 2-6 oo Burundiyaas ka shaqeeya. Labadaa sektar waxay kaga duwan yihiin sektarada kale raashinkooga iyo shidaalkooga Muqdisho lagu qaadaa waxa la geeyay gobolada ay geystaan. Marka waxaa caqabado ku ah markay wadooyinka marayaan inaba wax qarax loo geliyo amba dagaal amba dad wadooyinka jiidadkooda yar yar inay dad jiiraan. Marka mar walba xogta waxaan heli jirnay sektorada naga sii fogfog sida sektor tiriga tuga iyo fiveka xogtooda si rasmiya mar walba nooguma iman jirin, laakiin waan heli jirnay hadday wax dambi dhacaan inay isotobiyaan.
Bal waxaad sharaxdaa shuruucda AMISOM haatanna ah ATMIS uga taala magdhow bixinta qofka ay gacantooda ku dhinta ama ku dhaawacma.
Xafiiskan civilian casualty tracking markuu abuurmay waxa qawaaniin oo xagaya AMISOM hadday dambi galaan ma jirin. Marka xafiiskaygu wuxuu ku hawlsamay inuu sameeyo waxa la yidhaaho SOP amba standard operating procedure oo tusaya hadday AMISOM dhaawac geysato amba dil amba wax property damage haddii dad wax alaab ay ka jabiyaan siday u xaqin lahaayeen. Marka African Union male amba mishinada kale African Union sida South Sudan amba Mali ka jira male ayagana procedure, marka waxaa noqotay inaan anagu develop gareyno. Marka ka AMISOM AMISOM weyn la ogaado waxay kula jirtay agreement dowladda Soomaaliya federaalka oo taas oo sheegaysa inay aan ciidamada AMISOM invitation dowladda federaalka Soomaaliya ka helin ku shugaan inay amniga sugaan. Marka agreement kaas ayaa basis noo ah. Marka SOP aan anagu develop gareynay waxaan ku xaqnay waxa la yiraahdo ex gratia payment AMISOM wax samadoon ah amba wax niyad wanaaga lacag bixinaysa laakiin inay dambi qaadanin amba waxa la yiraahdo liability, inay qaadanin mas-uuliyadda ka dhaadday ciidamada AMISOM hadday khalad galaan waxaa ku dabaqmay qawaaniinta wadankooda ay ka yimaadeen. Qawaaniinta Soomaaliya kuma dabaqmayaan ciidamada AMISOM. Markay u timaado dilka ex gratia paymentka loogu tagay ama samadoonka qiimaha ku qiimeynay waxay 10,000 wixii dhaawaca amba property damagena ugu badnaan wuxuu ahaa 10,000 amba wixii ka yar inay ciidamada AMISOM ay ku bixiyaan. Laakiin intii aan joogay 2015-kii ilaa 2017-kii dhammaadkiisa wax paymentna ma bixin because AMISOM ma haysatan capacity amba resource ee lacagta inay ku bixiso.
Dadka dhibanayaasha ah iyo ehelkooda maxay yihiin caqabadaha ka haysta siday cadaalad u heli lahaayeen?
Caqabadaha ugu waaweyn hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtay inay toos u soo jabiyaan. Waa AMISOM waxay dhexdegan yihiin Muqdisho headquarterka xalane. Marka dadka civilianku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan xalane intii oo xafiiskaga ku yaalay. Marka taasi waa number one. Number two-na baaritaanku marmar aad buu u raagaa oo bilo dhaadheer buu qaataa. Marka intii sugayaan taasina waqti dheer bay ku noqotaa. Iyo ta saddexaad oo ah marka baaritaanku dhammaado dadkii la xaqin lahaa AMISOM cases badan oo weli la xaqin amba dadkii wax magdhow laga bixin ayaa jira. Marka taasina weli way sugayaan dadkii intii aan jiran cases-kii aan ogaa weli magdhow wax magdhow may helin oo taasina waxa u sababa AMISOM may miisaaniyad ku filan oo kaysaska lagu xalin lahaa may helin weli.
Inkastoo ciidamada AMISOM ay qaateen mas-uuliyadda kiiska Golweyn oo ay sheegeen inuu ka duwan yahay kiisaska kale, haddana Maxamed Alamin Suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ciidamada AMISOM ay inta badan ku sugan yihiin goob dagaal ama khilaaf ayna ka dhalan karaan dhibaatooyin aan loo qastin. Sidaasi darteedna ciidamada AMISOM ay ku adag tahay inay dhabarka u ritaan. Tusaale ahaan waxa uu sheegay inay jireen 6 qof oo ku dhimatay dagaal dhexmara ciidamada qaybta shanaad ee AMISOM iyo Al-Shabaab. Waxaa meeshaas ka dhacday ayuu yidhi rasaas isweydaarsi iyo qarax. Qofna ma sheegi karo ayuu yidhi inay dadkaasi direen ciidankeenna ama inay ku dhinteen qaraxa iyo rasaasta ka yimid dhinaca Al-Shabaab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad umahad santahay Haaruun Macruuf iyo barnaamijka Galka Baarista. Ayaan intaas uga gudbaynaa halka weli aad nagala socotaana walaantaaf Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaynoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyada taxanaha ee ka soconaya wadanka Kenya oo mar kale uu ku baaqay Raila Odinga isbahaysigiisa Azimio Umoja saddex maalmood oo xiriir, inkastoo maxkamadda sare ee wadankuna ay ku dhawaaqday in loo ogol yahay in ay mudaharaadka sii wadaan. Ma tahay mid ay sharci u leeyihiin marka la eego khasaaraha ay geysanayaan, mise dowladda ayaa ku saxan in laga hortago rabshadaha keeni kara gacanka hadalka iyo khasaaraha ay geysteen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Samuu Cali Yare oo arrimaha siyaasadda Kenya ka faallooda, iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda iyo nabadgelyada ku xeel dheer. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Samuu Cali Yare.
Yasino, waa maadsan tahay mudaharaadku sidiisaba waa wax sharci oo dastuuri ah. Marku dadku inay mudaharaadaan waa wax dastuuriyan oo xaq ay u leeyihiin, balse markaad fiiriso mudaharaadyada ka jira Kenya siba Nairobi, ma ahan mudaharaad oo waxyaaba loo ogol leeyahay in hantida lagu burburiyo, dadka lagu dhibaateeyo, wadanku uusan dhaqaalahan xataa kobcin. Marka mar waliba markaad fiiriso mudaharaadka wax sharciyan, balse lama marayo waxyaabihii mudaharaadkii lagu sameyn lahaa. Mudaharaadku siisa wuxuu shaqeynayaa markuu nabadgelyo ku salaysan yahay.
Maxamed Maxamuud Cali Sow,
anagu dadka taageersan haddaan nahay Azimio Umoja One Kenya, waxaan u arkaynay doorashadaas inay doorasho xor iyo xalaala ku dhicin yeelkadeeda maxkamada xukuntay. Markii maxkamadu ay xukuntay, waxay bilaabeen wax risbagti in laga waayo oo ay u ogol yihiin dadka mucaaradka inay maaragtay sawdkooda xura ah xataa ay ka dhiibtaan maaragta ma ogolo hanjabaad iyo wax aan loo joogin. Waxay u maleeyaan in la joogo 1977 amba 1980, ma ogo in 2023 la joogo. Dastuur cusub jiro, xurriyatu lqowl lahayo oo dastuurkaas uu fasaxayo. Qaar dadka say maaragta waxay samaysan lahayn ayagu mudaharaadkii aad ugeed jimcadii hore, waxaa la yihi mudaharaad nabadgelyo maahan ali jimcadii hore, wax dhibaataa ma dhicin. Markuu meeshan uu Raila ka khudbeynay, ayagaa wada dad ayaga taageersan weeye, waxa fidnadaa wada oo guryaha burburinayo ala waaye dad ayaga soo direen weyn nimanku.
Maadaama labadiinu isla qiraysaan in mudaharaadyada silmiga ama nabadgelyada ay wanaagsan yihiin, haddana maxaa hortaaga haddii maxkamadii qaranku ay leedahay mudaharaadyadu waa socon karaan in laga horjoogsado?
Waxaa muhiim inaan isweydiino waa maxay nooca mudaharaadka ee maxkamaddu ogashahay inuu waddan ka dhaca. Maxkamaddu sideedaba waa maxkamadda Suuriya, wadanka u dhexeyso garsooro. Dowladda Kenya waxay u kala qaybsantay saddex qaybood: qayb waa golaha sharci dejid, qayb waxa waaye golada golahan kale oo iyaguna dowladda guud oo executive-ka ah, qaybna waxaa waaye qaybta fulinta garsoorka. Marka garsoorka siisaba marka waa xubin saddexaad oo loogu talagalay in wadanka waxyaabaha ka soconaya ay korjoogto ka ahaato, mar walbay ku jeeyeyso meesha saxan. Hadda for example markaan fiirino tusaale ahaan mudaharaadka ugu dambeeyay ee jimcihii dhacay, wadanka markaad fiiriso dhaqaale ahaan habsan ku imaaday, markaad fiiriso waaxda u xil saaran ee ganacsiga shaqsiyaadka ay leeyihiin, 4 bilyan oo lacagta Kenya ayaa maalinka wadanka dhaqaale ahaan soo xaroon leed. Lacagta iyada maalinka wax soo xarooda male, hase yeeshee dhibaatooyin hor laa loo geysay. Dhibaatooyinka loo geysay maxaa ka mid ah dad dhalinyar oo mustaqbal lahaa baa ku nafmaa. Nafwaagaa marka waxaa sabab u ahaa mudaharaadkii oo loola gol lahaa in lagu taageergareeyo diiradda lagu saaro xubnaha dowladda. For example, dadka Kitengela markaad fiiriso, sharciyaal baa la gubay, xafiiska GFK la galay, gaadiidkii booliiska la gubay. Marka waa ka mudaharaad lama dhigi karo, waa dad sidoo dowladda ka soo horjeeda.
Maxamuud Cali Sow, waxaan ku weydiinayaa adiga si gaar ah su-aashaas, bal dhaqaalaha burburaya, dadka maalin walba dhimanaya, iyo waxaan aad leedahay nabadgelyo weeye, ma nabadgelya la oran karaa mudaharaad? Mise arkaysaa saddex maalmood oo xiriir oo kale hadda markay dhacdo magaalada iyo wadanka inuu kala xirmi doono, miyaanay ku muuqan?
Awel ma dhaqaale noolahay, dhaqaalaha la yiri 16% laga rabaa, waxaad 100 shilin kusoo gaday, aad 100 shilin kusii gadayso, fiatina lagaa rabo, ma dhaqaalaa jira? Awel iyo nolol xaggeytiile asaga wuxuu ninkan odaga ayaa wuxuu rabaa dhaqaalaha wadanka inuu maaragta barakiciyo dadka ay ganacsan waayaan wuxuu asaga wada way waa inuu ogolaado maciishado dhan waa in la raqiis hadii taa la waayo dadka iyaga isumaadkooda ma istaagi doono mana lagu celi karo hanjabaad iyo meelaha laga hadlaya booliis xilliga waa dhammaatay xilliga mooyna lama joogo
laakiin cadasow markii doorashadii lagu murmay oo saybarkii la furay oo wax walba laga wada hadlay maxkamadiibaa markii dambe xukuntay in doorashada uu ruuntu ku guulaystay welina waxaad leedihin hala furo maxay tahay
saybar lama furin waa diideen iyagaa maaragta waxay ogyihiin ceebaha ku dhex jira annaga waxaan ognahay haddii uu isaga ku guulaysto ay runtahay inuu sii wato hawshiisa oo la furo laakiin haddii taa la waayo hawsha waa sii soconaysaa
sabow caliyar waxaa tahay nin ka faallooda arrimaha siyaasadda xagga dhaqaalahana aada baad ula socotaa dhibaatooyinkan inay sii socdaan oo maalin walba afar bilyan ama shan bilyan maalintii keliya ay burburayso xal kale oo muuqda oo dowladdii iyo ay ku wada hadli karaan mucaaradku miyaana kuu muuqan kuu muuqdaa
yasinow dowladdu iyo mucaaradku xal ay ku wada hadlaan wuu muuqdaa mar weliba dhaqaalo burburayo waddanka dhaqaalihiisa ama dhibaato taagan oo ku salaysan dhaqaale xal uma keento marka dowladdu markii reyla u yeertay miiska wada hadalka loo imaaday guddi loo saaray guddiga wada fariistay ayagaa ka baxay marka mar welibana waxaa dadku waxaa fiican dhabtu inay wajahaan xukuumad rasmi sharciyan lasoo doortay mudaharaad iyo kacdoon midnaba meesha laguma dhaafin kara marka aniga waxaan qabaa finance bill dhibaatada ugu badan waxaa keenay wayn sharciyeedka dhaqaalaha ku salaysan ee 2023 sanadkan la ansixiyay markaad fiiriso qorshooyinka laga damacsanyay waa maxay waddanka boqolkiiba konton 55% konton ishan in dhallinyarada shaqo la siiyay shaqadu maxay ku imaan kartaa waddanku dhaqaalo ku filan in la helo dhaqaalaha ku filan waddanka waxuu ku keen karaa dowladdu inay canshuur qaado VAT-ga 8% to 16% in la geeyo waxyaaba sharciyan waayo marka ani mar waliba marka la fiiriyo wasaaradda treasury-ga marka la fiiriyo waddankan wuxuu u baahan yahay canshuur rasmi in la qaado taasoo hadhow dambe faa-iideeda la dhali doono marka mar waliba mudaharaadka hadduu nabadgelyo yahay waa la ogolyahay dowladdu ma diidana dadku waa shacab dastuurina xaq bay u leeyihin laase mudaharaad loogu golleeyahay xarumaha dhaqaalaha in lagu baabiiyo dowladda hantida lagu taagadgareeyo shacabka lagu dhibaateeyo dowladdu mar walba waxay awood u leedahay inay joojiso dhibkan wuxuu ka imaadaa xakameynteeda marka anigu walaalahay azimio waxaan dhihi lahaa waddanku inuu socdaa fiican madaxweyne william samoe ruto waa lasoo doortay isqaqabsi waa jiri doorasho mar walbay dhacdo isqaqabsi waa yimaadaa doorashadii dib baa loogu laabtay golaha garsoorka loo dhiibay waa la xugmiyey doorashada doorasho la ansixiyay noqotay marka kusoo dhawaada dowladdu mar walbana check and balance waa u baahan tahay mucaaradku inuu dowladdu waxyaabaha sameyna inay fiiriso way u baahan tahay dowladda ore madaxweyne uhuru lacagaha ugu badan waddanka xilligaas bay luntay sababtu maxay ahayd heshiis baa la saxiixay wax walba waa iska socdeen laakiin mar walba check and balance waa loo baahanyay
maxamed maxamuud cali sow dad badan ayaa waxay ka doodayaan isla su-aashaas in dowladdii ka horreysay dowladda hadda jirta dhaqaale xumada iyadoo ay sabab u ahayd oo dalkan ay defitkan iyo deymahan iyo waxaan ay gelisay dowladdana culays ay dhaxashay uu yahay taa maxay kula tahay
oo asaga sow ku xogeen ma ahayn ma nin cusub oo hadda yimidba ninkan asaga madaxweyne ku xigeen uu ahaa haddii uhuru ceeb leeyahan asagana waa leeyah annaga naasaan ahayno waxaasu annaga shaqo kuma lahayn waa isku kayna mid ay ahayd waxaa weeye waddanka nabad waa u baahan yahay saaxiibo laakiin haddii cadaalad la waayo oo dulmi badan uu yimaado horta dadka soomaali la yidhaaho arrimaha qaranka marka laga hadlayana damahooday ka eegaana kama eegaan danaha qaranka waxa weeye william ruto annaga waxaa laga rabaa inuu af macaan la yimaado ou nin wadaniya noqdo oo maarata oday oo maaragta wax carab macaana laga raba laakiin shafgaraac dhaar iyo hanjabaad ma soconayso
cad ayaad umaatatay kuwaas waxay ahayd sabow caliyare oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maxamed maxamuud cali sow oo siyaasadda iyo dhaqaalahaba iyo amniga ka faalooda labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabla intaa inoo joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad aad umahadsan tahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban waxuu kusoo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya halka aad kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaan soo gaarnay dhinacii heesaha
mida gayan gayan ki o gurti de o ges maraye midan gayan ki o gurti de o ges maraye inai goiso gebiga turto magar alaba inai goiso gebiga turto magar alaba gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye hadii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydii
gacaladaydii ahay gowracday garta u daaya ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteennii caawa idaacadda v o a waxaa qaadaya allaha u naxariistay maxamed xaaji caligii warrow idaacadda waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.